kopīgi uz priekšu, darīsim lietas tā, kā tām būtu jānotiek kopīgi mūsu visu Latvijā. Paldies!
Vārds Jānim Reiram.
Jā, kolēģi, ņemot vērā, ka es izteicu komisijā šādu aizrādījumu stabilitātes deputātiem, ka tiek vērsts personīgi pret cilvēku debatēs, bet tas neatiecās uz šo priekšlikumu, tas bija daudz ātrāk pie izskatīšanas. Līdz ar to es nolēmu, ka es nerunāšu no komisijas vārdā, bet diskusijās. Protams, ka šādi priekšlikumi nenes godu deputātam, nu, var teikt, šantažējot katru atsevišķu deputātu. Un atgādināšu, ka mūs vēl no reģioniem, nevis no konkrētām pilsētām vai no konkrētiem ciemiem. Līdz ar to es varu tikai atkārtot un ar nožēlu konstatēt, ka šāda metode tādā veidā mēģinot iespaidot deputātus man tieši nav nekādā veidā pieņemama, ko es arī esmu pateicis komisijas sēdē. Pēc šī aizrādījuma komisijas sēdē tika diskutēts reāli par priekšlikumiem, nevis aizskarts katra deputāta cieņa un gods. Un līdz ar to, jā, vienīgais, ko es varu izteikt, nožēlu par šādu situāciju. Paldies, kolēģi. Komisijas vārdā man nav ko piebilst.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicējs Aleksejs Roslikovs.
Man laikam jāatgādina Reira kungam, ka uz dotu momentu partija ir formalitāte. Cilvēks, reģions, pilsēta un konkrēta apdzīvotā vieta ir tas, kas jūsu sirdsapziņai katru dienu sūta pareizes uzdevumus, ko jums šeit vajadzētu darīt. Ja mēs runājam par to, kurš izlēm, vai mums šeit būt vai nebūt, es jums atgādināšu, ka Pleškanes kundze šeit ir ievēlēta ar cietu mandātu, ar Latgales iedzīvotāju balsī. Tātad viņas redzējums, viņas vārdi, un viņa stāja attiecība pret mūsu valsti ir daudz cietākā nekā jūsu Reira kungs. Ja mēs uz dotu momentu runājam augstie godātie zaļzemnieki par to, kādu valsti mēs kaut kur cilāsim, es neatcerētos, lai mana vecmāma, kura ir silni galva, kādreiz mainītu savu nostāju attiecību pret dzīvi, pirmdien teiktu dēls vienu, otrdien teiktu dēls citu. Bet šeit es pamanīju, ka augsti godāti deputāti, kas jau ir gados, spēj mainīt absolūti savu viedoklu stāju un redzējumu attiecību pret to, ko vajadzētu darīt valsts labumā, ievēlētāju labumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc, ja mēs šeit runājam par sirdsapziņu, par redzējumu, par godu un par to, kam nav kauns, ja dzimtā pilsēta, tad šeit uz pirkstiem saskaitām ir tādi deputāti. Visi pārēji nodarbojas ar retoriku. Attaisnojot to ar kaut kādu augstāko mērķi, jo vienmēr sliktus darbus ir jāslēp az augstākiem mērķiem, kurus pārējie it kā nesaprot, saprot tikai izredzētie. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, augsti godātie kungi. Uz dotu momentu apkārt visai pasaulē ir pārmaiņu laiks. Un veca politika absolūti viennozīmīgi pazudīs. Tas ir fakts. Paldies!
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Kolēģis nebija plānojis nākt runāt par šo priešlikumu, bet man tomēr izprovocēja šī diskusija un Rokpēņa kunga intervence. Tas, ko mēs, kolēģi, šobrīd jūtam, ka pašvaldību budžeti ir ļoti saspringti, un es nenosodu deputātus, kas cīnās par savu kaktiņu, savu ciemu, pagastu reģionu, kura viņš ir ievēlēts. Tas, ko es gribētu teikt valdībai, un es gribētu, ka jūs paklausaties šobrīd, ka pašvaldību finanšu sistēma ir jāpārbūvē. Un tā nav tikai izlīdzināšanas sistēma, kur ir vienkārši greiza. Tā tiešām ir pilnīgi vajadzīga jauna pieeja, un būtu jāsāk ar to, ka pašvaldību pāraudzība ir vienās rokās. Gan tiesiskuma pāraudzība, kā tas ir šobrīd varamā, gan arī finanšu uzraudzību, kas ir šobrīd finanšu ministrijā. Pašvaldība